nga e re zëvendin e 5. Florida Georgia Line dhe Nelly paraqiten përsëri në listë duke zënë vendin e 5 me këngën Cruise. Hell myself so I walked up and said, well, baby you a song, you make me wanna roll my window down and cruise down a back road blowing stop signs through the middle every little farm town with you in this brand new Chevy with a lift kit would look a hell of a lot better with you up in it. So baby you a song, you make me wanna roll my window down and cruise. I got my windows down in the radio. Florida Georgia Line fiton vetëm një vend për të rimar vendin e 5 dhe nuk është ngjitur më shumë se në vendin e 4, ndërkohë që nga kjo këngë shiton 5 milion shkarkime në internet. Në vend të katërt është Imagine Dragons me këngën Radioactive me 4 milion kopje të shitura. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it. Tam më parë në tre vendet e tjera nuk ka ndryshime në vend të tretë Miley Cyrus me këngën We Can't Stop. Red cars and sweaty bodies everywhere, hands in the air like we don't care, 'cause we came to have so much fun now. That somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? 'Cause we gonna go all. Cyrus kalon edhe një javë në vend të tretë, pa dyshim jo e kënaqur, sepse kanë kaluar 4 vjet që nga 2009-ta, kur kënga e saj Party in the USA zuri vendin e dytë. Më shumë se 700 tifoz i bën peticion shtëpisë bardh për të miratuar këtë këngë si himnin e ri amerikan, për zëvendësuar pra himnin e tanishëm The Star Spangled Banner. Numri i firmave në peticion duhet të shkojë në 100.000 para një kushtit, përndryshe kjo kërkesë nuk do të merret në shqyrtim.
Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Daft Punk dhe Pharrell Williams në vend të dytë me këngën Get Lucky. To give up. I cili luan në kitar do të jap koncert më 19 gusht në New York, por Daft Punk nuk do të marrë pjesë në koncert. T.I. dhe Pharrell mbajnë edhe për një javë vendin e parë me këngën Blurred Lines. Maybe
Do it like it hurt, like it hurt. What you don't like?